Kuuntelet Radio Dayn herätystä. Olen Ariel Neuloniemi. Ja tänään pohditaan muun muassa sitäkin, että mitä sairaalapastori näkee sellaista, jota me muut emme näe. Ja tätä täällä on selventämässä Seinäjoen evankelis-luterilaisen seurakunnan johtava sairaalapastori Artturi Kivineva. Ja vielä vähän pohtii sitä, että kun nykyajan Suomessa, en tosin tiedä miten Etelä-Pohjanmaalla tämä näkyy, tämmöinen monikulttuurisuus siellä sairaalarakennuksessa, mutta kirkkoon kuulumisprosentit ei välttämättä kuitenkaan ole sitä, mitä parikymmentä vuotta sitten. Ja ehkä sitten on ilmapiirikin tavallaan muuttunut sillä tavalla herkemmäksi, että onko se nyt ihan sopivaa sitten jonkun tämmöisen vakaumuksellisen tyypin siellä sitten kävellä ja jutella minun omaiseni kanssa, joku voisi näin ajatella. Niin minkälaisia niin kuin nämä raja-aita keskustelut on niin kuin sairaalapastorin korville? Onko tämmöistä ollut, että vaikka mihin uskontokuntaan kuuluu tai kuuluuko ollenkaan?
Joo, tietenkin maailma muuttuu ja toimintaympäristö meilläkin jatkuvasti. Mutta olen huomannut kuitenkin sen, että on ollut niin kuin helppo toimia ja aika vähän niin kuin tällaisiin kysymyksiin loppujen lopuksi törmännyt. Mutta tietenkin on niin, että joka ammattiin liitetään tietyt mielikuvat ja käsitykset. Ja tietysti niin kuin me edustetaan myös pappeutta ja ihmiset liittää sitten niitä meihin jotenkin niitä omia ennakkokäsityksiä, jotka on oman elämähistorian aikana syntynyt kohtaamisissa ja missä joka paikassa. Tietenkin myös lääkäreihin liitetään ja hoitajiin, että kaikki edelliset kohtaamiset niin kuin luo sitä kuvaa. Ja sitten ihmisen suhtautumista siinä nyt hetkessä toiseen. Et varmaan niitä ennakkoluuloja on. Ja muistan jossakin yksikössä, kun tuossa aloittelin, niin he pyysi, että voisitko ruveta käymään meillä täällä katsomassa potilaita jotenkin silleen suunnitelmallisesti, että he on miettinyt sitä, että teihin pappeihin liitetään ajatus tämmöistä, niin kuin, että kuolema on lähellä, kun te tuutte, että te tuotte tämmöisiä kuolemantuojia sairaalassa.
Aivan, niin voisitteko, että nyt pappi paikalle, niin, eli loppu on lähellä.
Niin, kyllä. Niin voisitteko ruveta käymään täällä, että myös se kuva jotenkin niin kuin muuttuisi, että
hyvä pointti.
Niin, semmoista, että tuohan niin kuin loistavaa, että te mietitte tuota, että kun mekin mietitään tätä, ja että ilomielin, ja että me voidaan niin kuin keskustella, me voidaan keskustella potilaiden kanssa ihan mistä vaan, että se ei tarkoita sitä, että kuolema on nyt just ovella kolkuttamassa. Että tämmöisiä niin kuin kuvan muutoksia.
Joo, ihan tarpeenkin ollut.
Niin, joo. Mutta sitten, mitä kysyit tuosta raja-aidoista niin kuin, tai tunnustuksista, niin olen huomannut sen, että näähän ei niin kuin välttämättä tule keskusteluissa esille, että mihin mä kuulun tai kuulunko johonkin.
Ja onko mielestä näin, että sillä ei ole siinä kohtaa välttämättä väliäkään?
Niin, ei välttämättä, että ne on vähän niin kuin sekundaarisia voi olla nämä kysymykset. Et voihan olla, että joskus johonkin hellun tai seurakuntaan kuuluva mielelläänkin juttelee sitten tavallaan aivan ulkopuolisen papin kanssa. Mm. Että voi puhua kenties jostakin sellaisesta, minkä oman pastorin kanssa ei voi puhua tai halua puhua. Että siinä on myös tämä puoli. Ja kyllä tässä tietysti nyt viime aikoina aina välillä vaikkapa muslimipotilaiden luona on sitten, tai hoitajat on pyytänyt konsultaatiota, että tähän liittyy tämmöisiä rituaalikysymyksiä ja muita, että miten näiden kanssa toimitaan, niin sitten koitettu niitä selvitellä ja auttaa siinä, että mistä löytyy tekijä. Ja tietysti nämä verkostot on itselle outoja, tai meille outoja, mutta että tietoa koittaa sitten onkia. Että.
No te edustatte siellä, ette ehkä enää niin paljon kuolemaa, vaan myöskin toivoa. Sä varmasti olet pohtinut työs kautta toivon merkitystä, niin minkälaisena voimavarana tämä toivo on näyttäytynyt niin sairastamisessa kuin paranemisessa?
Joo, kyllähän se on varmaan niin kuin semmoisia ihan avainasioita. Joskus toivo voi tietysti olla myös niin kuin jotenkin rasitekijä, että tai ei jaksaisi enää toivoa tai näin, mutta pääasiassa tietysti toivo on, se on niin kuin merkillinen ja samalla hirveän keskeinen ihmiselämän ilmiö. Ja että siitä on tosi vaikea määritellä, mitä se toivo on.
Mutta se on edellytys.
Niin, se on edellytys monelle.
Jollekin.
Niin, kyllä. Ja kun on tutkittu tunteita, missä tunteet niin kuin syntyy tai näkyy ihmisen kropassa, on tämmöisiä kuvantamisia tehty, niin näitä pystytään kuvantamaan, missä niin kuin ihmiset kokee jonkun tunteen. Ja se näkyy tämmöisissä kuvauksissa sitten. Mutta toivoahan ei niin kuin kykene sitten samalla lailla kuvantamaan tai mallintamaan, missä toivo näkyy meissä. Et epätoivon ehkä pystyy, mutta...
Ehkä sen silmistäkin voi nähdä.
Niin. Ja toivo on, se jotenkin luistaa kaikkia määritelmiä, se valahtaa käsistä ja silti se on niin kuin koko ajan joko kannattelemassa tai sitten ei, jos ei sitä ole. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se liittyy epätoivoon ja toivottomuuteen, että... Ja toivo on myös jotain sellaista, että sitä ei voi niin kuin ulkoapäin tuoda. Se voi nousta vain sisältäpäin. Mä en voi kaataa toivoa toiselle.
Toinen on siinä vaikka parantumattomasti sairaana sun edessä ja mailan puristamista ja vähän semmoista pientä tuskaa siinä sairaalapapilla, että mites mä nyt sitä kaadan sitä toivoa, niin mitä sitten teet?
Niin. Mä ajattelin, että koko sen niin kuin hoitoprosessin tai sitä kaikkia pitää niin kuin katsoa. Ja ajattelin niin, että se toivon kokemus syntyy ihmisessä niin kuin semmoisista pienistä asioista. Kun ihminen kokee saamansa hoivaa ja hoitoa ja hänen tarpeestaan huolehditaan ja annetaan lääkitystä, tarvittavaa lääkitystä ja tehdään toimenpiteitä, niin se kaikki synnyttää toivoa. Ja sitä toivoa ei sovi niin kuin väheksyä.
Koska se liittyy tuohon ihan ihmisen perustarpeeksi, tulee nähdyksi ja
niin,
kuulluksi.
Että... Kyllä, kyllä. Ja toisaalta sitten se, että jos sielunhoitaja kykenee niin kuin ottamaan vastaan sen, mitä toinen niin kuin sitä ahdistustaan kaataa ja kaikkia niitä vaikeita tunteita ja ajatuksia, niin jos hän kykenee sen ottamaan vastaan ja niin kuin näyttää sen, että en pelkää tai torju tätä, niin se synnyttää myös varmasti toivoa.
Eli niin, että kun kopasta vähenee koko ajan sitä ahdistusta ja mitä kaikkea kuonaa siellä on, niin sinne voi jotain muutakin tulla tilalle.
Niin, kyllä. Että tuo toinen ei väistä näitä minun vaikeita kysymyksiäni ja että minä olen myös niin arvokas, että näitä minun kysymyksiäni kuullaan. Vaikka vastauksia ei olisikaan.
Liittyykö tämä tähän niin kuin sisäiseen ja kätkettyyn toivoon?
Joo, kyllä. Joo, se on mielenkiintoinen. Niin kuin psykoterapian maailmassa puhutaan tämmöistä sisäistä kätketystä tai kätketystä toivosta. Ja voidaan sanoa, että se niin kuin syntyy ehkä koko elämänmatkan aikana, mutta että sen niin kuin lähtökohdat on siellä varhaisessa lapsuudessa ja siinä kaikessa hoivassa ja kannattelu, niin kuin, että siinä, että ihmisestä pidetään huolta hänen perustarpeistaan ihan sieltä varhaisesta lapsuudesta lähtien. Että sieltä se lähtee syntymään tämmöinen sisäinen toivo. Että jotenkin kun pidetään huolta perustarpeista, rakastetaan, pidetään huolta, niin siitä syntyy jotakin elämää kannattelevaa voimaa, jota voi myös sitten sisäiseksi toivoksi kutsua ja jonka varaan sitten voi rakentaa elämää ja myös jotain muuta toivoa.
Ja sitten siinä varmaan huomaa, että kuka ei sitä ole saanut.
Niin, kyllä. Et sitten sitä toivoa täytyy niin kun varmasti rakentaa jollakin muulla tavalla. Ja väistämättä tietenkin meidän toivo on aina monta kertaa elämän varrella tietenkin niin kun koetuksella ja voi olla, että sitä tuntuu, että sitä ei ole missään, vaikka olisimmekin saaneet paljon rakkautta ja hyvää ja näin. Mutta että, no, psykologiassa puhutaan resilienssin ilmiöstä, että se ehkä myöskin...
Se olisi ollut mun seuraava kysymys, että mitä se tarkoittaa tässä.
niin, että puhutaan tämmöistä kimmoisuudesta, että kuinka me palaudumme jossain määrin ennalleen niistä koettelemuksista ja vaikeuksista. Ja tämähän onkin mielenkiintoinen, tämä tämmöinen kimmoisuuden tai ennalleen palaamisen ajatus, mitä resilienssiin liitetään, että sehän esiintyy myös niin kuin Raamatussa tämmöisenä pyyntönä, että Herra, auta meidät ennallemme. Ja sitten voidaan niin kuin sanoa, että on erilaisia toivon tarinoita tai potilastarinoita. Ja mä ajattelin, että kolmea keskeistä kuulee. Yksi on tämmöinen kaaostarina, että ihminen ei pysty muodostamaan jollakin lailla semmoista ehjää tarinaa siinä kärsimyksessä keskellä, vaan kaikki näyttää kaoottiselta ja kaikki se on liian lähellä. Ja voi olla, että pahimmassa tapauksessa ei pääse syntymäänkään. No, toinen tarina on sitten tämmöinen ennalleen palaamisen tarina, että kumpa minä palaisin ennalleni, aivan niin kuin siinä Raamatun pyynnössä tai resilienssin ajatuksessa. Ja sitten on vielä tämmöinen kolmas yleistynyt toivon tarina, jossa niin kuin vaikka siitä väistämättömästä lopusta, joka näyttää olevan edessä ja näyttää sitä jo inhimillisesti mitään toivoa, niin silti syntyy niin kuin toivon kokemus ja niin kuin näköala johonkin semmoiseen, mitä ei tosiaan näe. Että tämmöisiä tyypittelyjä, jos voi sanoa, niin kuulee.
Onko toi rankkaa työtä?
No varmaan niin kuin tätä työtä toisaalta myös niin kuin glorifioidaan tai mystifioidaankin. Ja onhan se rankkaa, mutta niin on myös moni muu työ rankkaa. Että vaikea sillä lailla niin kuin arvottaa. Mutta
koetko siis tarvitsevasi esimerkiksi jotain vastapainoa sun työlle?
No joo, ja niin varmasti kaikki tarvitsee. Mutta toki mekin niin kuin paljon kollegoiden kanssa puhutaan, jaetaan ja se on keino niin kuin jaksaa ja purkaa sitä kuormaa.
Onko teillä oma musta huumori kenties?
No joo, ei se nyt kovin mustaa huumoria kuitenkin. On tosi hyvä tiimi, että siinä on ilo työskennellä ja se kannattelee valtavasti ja voidaan niin kuin jakaa. Ja siinä voi niin kuin tarkastella niitä omia sisäisiä prosesseja ja niin kuin omia tunteitaan niin kuin sitten kollegoiden avulla. Ja tietysti oma työnohjaus on myöskin tärkeää, että voi käydä vaikkapa sitten omassa työnohjauksessa. Ja vastapainoa tietysti niin kuin tehdä sitten jotain ihan muuta vapaa-ajalla. Niin.
Näin toteaa siis Seinäjoen evankelis-luterilaisen seurakunnan johtava pastori Artturi Kivinevä, joka vielä tuossa hetken päästä pääsee kertomaan radioiden herätyksessä, minkälaisia mielenkiintoisia seikkoja sairaalateologiassa on kenties tutkimatta.